Hei, denne episoden av Filmfrelst presenteres av distributøren Another World Entertainment. Den japanske regissøren Hirokazu Koreeda vant gullpalmen for Shoplifters i 2018, og med sin nye film Monster returnerte han i fjor til hovedkonkurransen i Cannes. Nå vises filmen på norske kinoer, og Montages kritiker beskriver den som en vakker skildring av barn som håndterer komplekse og romantiske følelser på irrasjonelle vis. Nok en gang lager Koreeda stor film av små nyanser. Og Monster vises altså på kino nå. Hei og velkommen til en ny episode av Filmfrelst, podcasten fra filmtidsskriftet Montage.no. Mitt navn Karsten Meinick, og jeg sitter her i dag sammen med Ida Katrine Holmen-Nielsen. Hei!
Hallo!
Hyggelig å ha deg med igjen!
Ja, men takk! Takk for at jeg får være med!
Forrige episode hvor vi hadde deg som gjest, det var den litt sånn smålegendariske og i hvert fall veldig populære episoden om Barbenheimer-fenomenet og filmene Barbie Oppenheimer sommeren 2023, så det var endelig fint å ha deg tilbake.
Ja, det på tide med et comeback.
Veldig. Og Lars-Ole Kristiansen, det var ikke så lenge siden.
Nei, det var ikke fullt så lenge siden.
Og vi skal snakke om filmen Pott og Fø, Veien til hjertet av Tran Anh Hung.
Vietnamesisk-fransk filmskaper som hadde sin storhetstid gjennom 90-tallet. Og så ble han på, forsvant han egentlig kanskje litt fra den store filmsamtalen på begynnelsen av 2000-tallet en eller annen gang. For så å returnere med en ganske populær adaptasjon av Murakami-romanen Norwegian Wood.
Ja, og jeg tenker jo at bare før vi begynner på denne nye filmen, så kan vi i hvert fall skissere opp noen av titlene, for det en regissør vi kan navne på, Lars-Ole, og Ida, da vi gikk gjennom titlene, så tror jeg både du og jeg var enige om at det var mye vi ikke hadde sett. Lars-Ole, du har sett litt mer enn oss, men han har jo da regissert blant annet Duften av grønn papaya om morgenen. Ja. Den husker jeg så på 90-tallet. En film som var veldig populær, den vant gullkameraet i Cannes, altså debutfilmprisen, og ble nominert til Oscar.
Ja.
Og så lagde han Cyklo, som vant gulløven i Venezia, så på 90-tallet så var det jo virkelig om å gjøre å få tatt sin tran. Og så på 2000-tallet så er det flere titler jeg ikke har sett, men jeg har sett den Norwegian Wood-filmatiseringen. Ida, hadde du også sett den?
Ja. Ja, den så jeg på kino da den kom.
Nettopp, samme. Så da, vi får se litt hva vi kommer inn på da, men den nye filmen, Lars-Ole, den så jo du og jeg på Cannes-festivalen i 2023. Mm. Og Ida, du har sett den nylig, den går jo nå på norske kinoer. Og for å gå til Cannes først da, Lars-Ole, så følte jeg litt at da programmet kom, så er det sånn, en ny fransk film av Tran Anh Hung. Han er jo fransk-vietnamesisk, med Juliette Binoche og Benoit Magimel, om noe sånn kokkegreier. Det var ikke den jeg gledet meg på en måte mest til på papiret da.
Nei, altså, jeg hadde heller ikke store forventninger til dem, til tross for at jeg er begeistret for Tran Anh Hungs filmer. Men det er jo en gang sånn at når det er lenge siden noen har vært aktive som filmskapere, så er det alltid en fare for at de kan ha mistet det litt. Og så har jo faktisk Tran Anh Hung laget en film mellom Norwegian Wood og Pott og Fø, nemlig Eternité, også en fransk film. Men det skremte meg egentlig da enda litt mer, at han faktisk da har laget noe imellom her som man ikke hadde hørt om engang, i alle fall ikke jeg, og jeg kunne raskt på en måte også få researchet meg frem til at den ble utsatt for en ganske besk mottagelse. Og med Juliette Binoche og Benoit Magimel og det kulinariske utgangspunktet og periodesettingen litt sånn, og, altså, man får jo følelsen av en av disse utallige filmene som får norsk kinodistribusjon med en sånn ettertitel altså sånn, i Provence. Duften i Bretagne, holdt jeg på å si.
I stedet for flotte kaker og fasaner så fryktet jeg pudding og kalkun, og det var på en måte vanskelig å si. Men så gikk vi inn i kinoen der i Cannes og kom litt sånn svevende ut da.
Ja, altså er det jo, tenker jo da, også innmari urettferdig overfor Tran Anh Hung, som jeg liker så godt fra før. Og liksom tenker jeg, altså jeg forventer ikke, jeg tenkte at dette blir jo sikkert, det må jo bli solid på en eller annen måte, fordi det er han. Men når det var så mange år siden Norwegian Wood, og at han åpenbart hadde laget en skikkelig middelmådig fransk film imellom, så, og man vet også at franske filmer har en litt kortere vei inn i den hovedkonkurransen enn andre, så var det bare umulig å piske opp forventninger, og desto større ble jo gleden av å faktisk se filmen.
Ja, men vi også, bare for å si det, så har jo vi grodd på oss den der litt sånn kan-på-papir-kynismen som gjelder i de 6 ukene før festival, hvor man på en måte har listen over alt som skal vises, og er litt sånn, ja, hvem vet med den og den, men den der det blir liksom det store. Og så drar man igjen fra Cannes, og det har jo skjedd mer enn en gang at det da speilvendt. At det plutselig var den filmen man trodde kanskje ikke var en regissør som nå i toppskiktet lenger, og så videre. Og så.
Nei, altså jeg følte meg som en slags liten sånn Cannes-Nostradamus fram til i fjor. Og da følte jeg at jeg ble nødt til å på en måte levere opp sigelsen. Fordi det var så mange filmer som overrasket veldig positivt i fjorårets program ja. Fra filmskapere som jeg virkelig tenkte at han eller hun kommer ja. Ikke en gang til å lage sin femte, sjette beste film. Da det liksom vanskelig å kjenne at det kiler i kannmagen, men så laget jo på en måte Wim Wenders i alle fall sin beste film på kanskje sånn 40 år.
Ja, det var helt utrolig.
Og Tran Anh Hung, og det var mange, ja. Og mange flere vi kunne nevnt som leverte vesentlig bedre enn forventet.
For da å vende oss til deg, Ida, så jo du den som har sett filmen aller nyligst. Har du lyst til å ta på deg oppgaven med å på en måte skissere grovt utover da mat, hva denne filmen handler om?
Oi, jeg følte man var litt i sånn matkoma det meste av filmen, så jeg litt usikker på om jeg har fått med meg plottet riktig. Og så mistenker jeg også litt at dere har invitert meg til å være med i denne podcasten, fordi dere vet at jeg litt sånn skeptisk til matfilm.
Ja.
Så jeg har jo kronisk distrahert.
Ja, du utelukkende invitert på grunn av dine kvalifikasjoner som menneske og filmfaglig personlighet.
Ja, ikke sant. Men jo da, vi befinner oss i hva jeg liksom skjønner litt sånn Provence-aktig territorie i 1885. Og Juliette Binoche, hun jobber som kokkepike, men ikke sånn Downton Abbey, upstairs, downstairs-aktig stil, fordi hun er også chateauets eier sin elskerinne, og han er et sånt gastronomisk geni, eller en sånn gourmand, som det heter. Og de to bruker maten som kjærlighetsspråk. Hun vil ikke gifte seg med ham, hun vil på en måte beholde den litt friere kjøkkenrelasjonen, og hvor hun kan låse soveromsdøren sin når det passer henne. Og så benytter de hver dag i dette kjøkkenet over disse puttrende grytene, sånn innhyllet i pornografisk matos. Og så er det noen sånne usedvanlig franske pene barn som står og smaker på en krem i hjørnet og sånn.
Nei, dette er gøy. Dette er jo,
jeg opplever at du beskriver filmen rimelig presist.
Ja, en vidunderlig gjenfortelling av den så smakfulle filmen. Jo, men altså, dette er jo settingen, Ida. Altså, du har jo da en mildt sagt en over gjennomsnittlig stor interesse for filmkostymer, og ikke særlig periodesettinger, så vi kan jo kanskje gå rett dit. Rev det i nesen din, eller var det velsmakende?
Det er liksom noe med det når det er litt sånn, hva skal man kalle det, litt sånn countryside-kostymer. Det er ofte, altså på dette tidspunktet, sånn var det også i Norge på den tiden, så er det på en måte en egen sjanger av perioden. Da. Det er liksom ikke det er ikke det moteriktige Paris. Og jeg må jo si at det sånn mine motemessige sensibiliteter kanskje peker litt mer mot Paris enn Provence akkurat til dette, for det er mye lin og småmønstret harfør bomull og forkler, men så kan man jo si at altså, den var ikke sånn ukorrekt på noen som helst måte, men kostymen var veldig nedtonet, som passer til periode og liksom den geografiske settingen, men det var ikke noe sånn. Altså, det var ikke en opplevelse med kostymene på noen som helst måte. Det var liksom, jeg vil si, de har lagt mindre pornografiske støt i å lage kostymene enn maten. Men hun hadde korsett på, som er tydeligvis da, som er korrekt også for folk som hadde hardt fysisk arbeid i et kjøkken. Mest sannsynlig et korsett uten stropper, som man har stort liksom armfang man kan jobbe med, og det var tydelig, og det som jeg synes var fint da, hvis jeg skal si det, som var sånn fin detalj som ofte går i glemmeboken, det er at man kunne, når hun hadde blusene som satt litt for løst for min smak, så kan man allikevel se konturene av korsettet under, noe som ville være helt på sin plass. Hvis du ser fotografier fra samtiden, så ser du det, men ikke i malerier, da har de på en måte skjønnmalt det litt, så det ser ut som det er kroppen. Men her er det tydelig at det er liksom ekstra kroppen, korsettet, som arbeider. Og det var veldig fint. Litt mye sminke til tider, det ville vært forbeholdt pikene på Pigalle, for å si det mildt. Og så synes jeg det var fint at de hadde kjørt konsekvent midtskill og ikke sånn typisk sideskill, som ofte pleier å snike seg inn i sånne moderne forestillinger av 1800-tallet. Midtskillen er liksom ikke det mest universelt flatterende.
Veldig gøy å høre, Ida. Veldig morsom med detaljer for meg også. Som det bringer liksom filmen til liv igjen. Og så tenker jeg at når du beskriver kostymer og klær og alt det vi ser alle sammen, og maten og osen og lukten, så føler jeg liksom at på tross av, på en måte, at denne filmen ikke er så veldig opptatt av klasse. Altså det er ikke så distinct upstairs, downstairs dramatisering her. Det er jo knapt en dramatisering i filmen egentlig. Men det aspektet ved hvordan maten også hele tiden er i ulike faser, altså fra råvare til liksom prosess, til presentasjon og til selve nytelsen ved bordet. Det er jo en sånn gruppe med mannlige, særlig da, venner av denne kokken, som hele tiden inntreffer litt sånn når maten er klar etter en uke, eller de bruker jo av og til så lang tid på noen av disse rettene at man blir helt svimmel. Men der synes jeg også filmen lykkes veldig godt i å stoppe opp og liksom ta seg den der nærmest seremonielle, andaktige roen rundt rett og slett estetikk og mat da. Og så jeg synes det er et sånt fint kryssningspunkt i filmen. Og råvarene er nesten også estetiske objekter i hvordan de liksom rives opp av jorden. Og ja.
Altså er det litt artig at denne gruppen består av mennesker som vet å sette pris på mat. Mm. Ofte i denne type filmer, for eksempel i Babettes gjestebud, så er det litt sånn perle for svinaktig stemning. Mens her sitter du og... Det kan jo... Altså, det er jo denne filmen er jo svært lett å parodere eller ironisere over hvis man ønsker det. Og jeg måtte også flire litt under noen av de der... seansene som denne gruppen med menn.
Det var ingen kvinner er invitert ved bordet der. Det synes jeg er litt påfallende.
Ja, de var opptatt over grytene, men jeg må bare si, altså, jeg er jo så misofont anlagt, så, og det er en av grunnene til at jeg er litt sånn kritisk til matfilmer generelt. Det er jo fordi at det er fryktelig mye slafsing,
ja,
og veldig mye fokus på slafsing, og her synes jeg Her fikk det fri utfoldelse, for å si det sånn, med alle disse smakingene og slurpingene og under et håndkle og jeg vet ikke hva.
Men som vel sikkert også på en måte da er autentisk, altså, og kvinnenes fravær rundt bordet er sikkert også historisk korrekt.
Ja, helt
apropos
sikkert.
Den på en måte grundigheten som du egentlig da beskriver når du snakker om kostymene i det. Altså, dette er en film som bærer preg av ganske grundig arbeid, og det gjelder da ikke minst maten. Den første scenen som fikk meg til å lene meg litt sånn lengre fram på setet og liksom sperre opp øynene, men ikke minst sperre opp ørene mine, det er en scene i begynnelsen der Juliette Binoche sin karakter drar opp noen gullerøtter og noen andre rotgrønnsaker fra jorden og knepper og smaker og, ja, altså det knekkes og kneppes
og luktes
med et så taktilt lyddesign at det nesten var litt sånn ASMR-aktig. Og det fortsatte straks vi beveget oss inn på kjøkkenet, der panner og kar ble varmet opp, og smør ble lagt opp i og begynte å bli karamellisert og poppe og sprake. Og
det grønne ble hakket opp.
Altså, jeg vil jo si at sånn, kanskje 70-80% av denne filmen foregår på kjøkkenet, der det lages mat.
Og uten dialog.
Ja, så det er jo virkelig sånn at maten er et språk i filmen, et kjærlighetsspråk som du påpekte, Ida, mellom de to hovedpersonene, men også på en måte filmens språk overfor publikum, og det kan jeg ikke si at jeg har sett på samme måte tidligere. Det nærmeste blir jo egentlig da noen av, altså, de utallige liksom sansestimulerende matprogrammene på Netflix, altså nå tenker jeg jo særlig da på Chef's Table, som naturligvis også er innmari enkel å parodere.
Ja, for det har også blitt sin egen klisjé, synes jeg.
Men jeg har skrevet ned noen filmer faktisk, som jeg tenkte på i forbindelse med den her.
Den listen er jeg spent på.
Det er jo ikke sånn den ultimate listen, men jeg tenkte, og det var kanskje fordi det var fransk, og de snakket om Escoffier og sånn, at jeg tenkte plutselig veldig på den politikokken i The French Dispatch. I det matsegmentet i Wes Andersons The French Dispatch med denne politikokken, som også er en sånn Escoffier. Det var den ene jeg tenkte på. Og så tenkte jeg selvfølgelig på sjokolade med Juliette Binoche.
Ja,
fordi
den
det var
tenkte jeg på.
Juliette Binoche som står og rører i ting, og det putrer og syder, og jeg vet ikke hva. Og så var det en film som jeg hadde fryktelig, fryktelig vanskelig med, nettopp fordi den misslykkes da i veldig mye av det som jeg for så vidt enig med dere i at denne lykkes med, og det var den Pig, denne trøffelfilmen Pig.
Ja, med Nicolas Cage, den rakk jeg aldri å få sett.
Ja, det trenger du ikke. Men, så var det, men det er jo noe litt i denne sjangeren som også blir litt sånn fransk sansefilm generelt. Altså nå er det vel å merke en engelskspråklig film, men jeg tenkte blant annet på altså, i måten de fokuserer på si det sanselige og det sanselige språket, i noe du jo egentlig ikke kan fornemme i filmmediet, fordi det... Jeg holdt på å si det, jeg handler om sanser som ikke blandes inn i det å konsumere en film. Så jeg tenkte altså på parfymen.
Ja, til Tom Tykwer. Ja. Filmatiseringen av Patrick Süskinds roman.
Absolutt, ja. Så det er jo noe i sånne filmer som når det fungerer kan være veldig sanselig. Jeg tenkte også litt på Call Me By Your Name.
Ja.
Men der synes jeg for eksempel Call Me By Your Name lykkes på noe som jeg egentlig har en slags innvending til her da, kan man si. Fordi jeg synes ikke det var så påtrengende med alle disse matlagningsscenene. Nå skal det jo nevnes at jeg hater å lage mat. Det er virkelig noe av det kjedeligste jeg kan forestille meg. Så når det er 2 timer og 15 minutter i et kjøkken og putter og alt man skal gjøre og ordne og skrubbe pannen etterpå, jeg får nesten angst.
Ja, det er klart at her synes for å være, for jeg synes kanskje det å lage mat er det beste som finnes.
Nemlig, det vet jeg nemlig. Så det her er ikke noe du tenker, nå er jo så gøy. Akkurat som at jeg kanskje ville synes det var veldig morsomt å se en film fra et, ja, så som Phantom Thread da, fra et kulturhus, hvor du bruker veldig mye tid på hvert eneste sting. Kjempespennende for meg.
Jeg satt også pris på den, altså.
og i Phantom Thread så presterer jo også vår kjære hovedperson å påpeke at sånn bråkete matspising kan være helt forferdelig irriterende
ja.
Å forholde seg til.
Og dagsødeleggende.
ja.
Ja, men det er dagsødeleggende. Det er ukesødeleggende for undertegnede.
Karsten, nå har jeg noen sånne Woodcock. Altså,
ja.
Raymond, er det Reynolds Woodcock han heter?
Ja, jeg tror det.
Ja, Woodcock.
Ja, for Karsten har noen sånne Woodcockske trekk. Som jeg naturligvis har erfart i og med at vi har vært så mye på reise sammen da, opp gjennom alle disse årene, Karsten.
Ja.
Hvor du kan få noe sånn, ja, kunne vi byttet bord? Det var noen veldig høye lyder. Jeg hadde ikke tenkt på det.
Ja, vi har alle våre små særheter av ulike arter, men det som jeg synes er kanskje oppsummerende, og som kanskje for lytterne er veldig lett å kjenne seg igjen i, når vi alle har sagt litt rundt dette her, er jo at sanselighet på film, om det lar seg gjengi eller ikke, det er uansett en form for innlevelse, og på sitt beste så blir jo da film helt sånn påtagelig. Og Turan Anhung da, regissøren her, har jo faktisk et track record for sanselighet på film.
Han har vært en slags matpornograf helt fra starten av.
Så det er jo et auteur-trekk.
Absolutt, og koblet liksom, taktilitet, sanselighet knyttet til mat med kropp, sex, erotikk. Og det er jo en ikke helt, altså det er en kobling man ser at mange filmskapere holder på med. Jeg tenker at vi ser en del av det i Duften av grønn papaya. Altså det er jo nå en film som man kan kjenne lukten av når man ser den. At The Heat of Summer, som jeg synes er hans altså mesterverk, altså, fotografert av Mark Lee, eller Mark Lee Pingbing.
Fotografen som går under flere navn.
Ja, men som jo kanskje er aller best kjent for sitt fantastiske bidrag til Wong Kar-wai's In the Mood for Love.
Også en veldig sanselig film.
Ja, det kan man trygt si.
Oh, wow.
Men det er jo en helt utrolig og veldig underkjent film. Er utgitt av Artificial Eye på en respektabel DVD, som det fortsatt ikke er vanskelig å få tak i. Anbefaler alle som blir nysgjerrig på, eller allerede har på en måte registrert at de har likt et par andre Tran Anh-Hung-filmer og sjekke ut den.
Når i filmografien hans er den da, Lars Ole?
Den er fra år 2000.
Ja, så litt sånn...
Akkurat så samme som i The Mood for Love, faktisk.
Ja, for et år, for fotografen.
For et år.
Ja, og den filmen nå har noen scener med ganske mye kropp og svette, varme, og det kobles også til både preparering av og inntak av mat. Og så kan man jo si at du nevner jo Call Me By Your Name da, Ida, og jeg tenkte
også på den.
Ja, men jeg
ble ikke ferdig med innvendingen der, for det veldig viktig, men snakk ferdig først.
Ja, nei, altså, fordi det, var, det også en film jeg tenker på nå, nesten uansett, hvis det dukker opp noe mat, og det på en eller annen måte knyttes til noe kroppslig, da, erotisk. Altså, som du, ja, så presist påpekte innledningsvis, da, at maten et kjærlighetsspråk I Pott og Fø. Og det jo også det I Guadagnino sin film, med kakking av egg og presentasjon av svulmende fisker, og ja, en legendarisk ferskenscene og så videre. Men jeg føler jo at Luca Guadagnino griper liksom etter skrittet, og det gjør ikke Tranan Hung på den samme måten.
Bortsett fra en scene som var nesten, som var helt, som var nesten drøy, hvor de klipper rett fra sånn en våt, syltet pære til Juliette Binoche sin nakne kropp, som ligger I akkurat samme form som denne pæren.
Ja da.
Det blir litt mye for meg.
Men jeg føler likevel at kjærlighet, altså som på en måte, det likevel et... et islett av også noe litt platonisk ved både deres relasjon og måten maten knytter dem sammen på. De virker jo mest av alt som sjelevenner og I så måte perfekte livsledsagere, og så skal vi jo ikke avsløre noe om ting
det lille som av plott.
Ja, som I siste akt så det noen vendepunkter og noen, på en måte noen litt dramatiske ting som skjer som vi tenkte at vi ikke skal snakke om. Mm. Men ja.
Ja.
Men du hadde en innvending mot Pott og Fø som du skal bruke Call Me By Your Name til å...
Det kommer både Wong Kar-wai og Call Me By Your Name kommer tilbake her. Det hele henger sammen.
To brekkjern.
Nei, fordi det jeg tenker på, altså en ting jo selvfølgelig at maten et kjærlighetsspråk her, og det synes jeg ikke føltes påtrengende på noen som helst måte. Selv om ikke det liksom noe jeg graviterer til, da, kan man si, så kan jeg liksom verdsette det sanselige og taktile og sånn matosbefengt I det. Jeg føler litt jeg skal vaske håret etter å ha sett den, fordi jeg føler jeg har stått I sånn stekeos I 3 dager. Men jeg tenker sånn, min største innvending, tror jeg, som jeg synes både Call Me By Your Name og Wong Kar-wai på mange måter lykkes bedre med I sitt filmspråk, det at det var veldig mye visdomsord. Den I liksom samsvar med maten, og det var nesten, altså kanskje for å intellektualisere de sanselige opplevelsene omkring mat, da, så ble den sånn påtrengende intellektuell med anekdoter om Balzac og kokkeluens opprinnelse og Petrarca og en kineser fra det 11. århundre. Det liksom, ting kunne ikke bare være ting uten å ha sånn en hel anekdote med om en flaske vin som har ligget på havbunnen I 50 år. Alt skal liksom være så sangen omsust, og egentlig så trekker den jo fram noe som, den jo basert på en roman, så vidt jeg skjønner, den trekker fram noe som essensielt I perioden den skildrer, altså hvor man lever I en tid hvor samtalens kunst, og det å ha liksom wit, da, kan man si, det er en kunst I seg selv. Jeg tenker kanskje det blir litt sånn, overkill, fordi Wong Kar-wai bruker mange av de samme grepene med anekdoter og visdomsord, ikke sant, innhyllet I dette veldig sanselige filmspråket, men poesien føles liksom ikke like innlysende der, akkurat sånn som det var faktisk litt en anke jeg hadde med Call Me By Your Name, men jeg synes den likevel klart å balansere på en knivsegg for å bruke flere sånne kjøkkenbegreper her, men den også veldig svulstig rent intellektuelt, altså det liksom ikke måte på alle snakker 3 språk og hopper I fortellinger fra middelalderen og fortolker et simpelt gitarstykke på 14 forskjellige komponisters måter, og det liksom ikke måte på hvor opplyst man skal være I den familien.
Det også noe av det vidunderlige med den filmen, at den på en måte en sånn make-believe for vanlige voksne, holdt jeg på å si. Også da gjør det seg en svært populær film blant unge mennesker, men det handler vel kanskje aller mest om Timothée Chalamet.
Men den føles jo ikke like tvangstrøyaaktig, det var det jeg skulle si. Som jeg følte at denne var påtrengende intellektuell, på en måte som strittet litt I meg.
Guadagninos dialog har en mer på en måte naturalistisk jargong da, enn den litt sånn, de litt sånn konverserende scenene I Pott og Fø. Det var et bra poeng, Ida. Og man kan jo si at den konversasjonskunsten som karakterene hegner om da, i filmen. Den settes jo da på en måte i forbindelse med de korrekte, de beste mulige munnfuller, så, som gjør også at de har jo på en måte, de skal både smake og konversere og drikke med en viss mengde, men også på en måte med måte, altså alt skal, det virker jo som at målet med livet i denne filmen er å ha den perfekte kvelden, en helaften, der hvert eneste element spiller sammen som et vidunderlig orkester.
Og det kan jo hende at mange lurer på hvorfor filmen heter Pot au Feu, og jeg tror dette en god anledning for å trekke inn at hovedpersonen, altså i hvert fall den mannlige hovedpersonen, da, de jo begge egentlig ganske likestilte i filmen, han bestemmer seg jo på et tidspunkt når han får en bestilling fra, det en eurasiatisk prins, hvor han skal liksom egentlig briljere med et eller annet utrolig, og så han da litt sånn stolt og tverr og insisterer da på å lage pot au feu. Og hvis ikke jeg har misforstått helt, så det en slags veldig hverdagslig, litt sånn...
Veldig lamsens, veldig sånn landlig rett.
Ja,
og provinsiale rett.
Litt folkelig, og at det på en måte også en slags...
billig råvarer.
Ja, og en slags utfordring slash på en måte... At han vil ikke skrive seg inn i et intellektuelt manntall for enhver pris, da, og at han gjerne kan ta og snu på den, og la maten snakke sitt eget språk. Og det skal ikke være liksom så utrolig flott og fint.
Måten, det er jo på en måte den moderne måten å være matsnobb på,
ja.
Og på en måte hegne om de, eller å demonstrere overfor andre at du har evnen til å løfte fram råvarenes egenskaper i seg selv, og at det gjerne er de enkle måtene å tilberede dem på, som også i, i en historisk sammenheng på en måte er de som hyller råvarens egenskaper på en best mulig måte.
Ja, han setter det jo da i kontrast i alle fall til at den utenforstående, den som på en måte skal flotte seg i den matkunstens aura da, denne utenforstående, er han en prins Ida? Det er du som har sett den aller nyligst.
Han er prins, men kan jeg bare komme et lite mathistorisk fakta der?
Ja, gjør det.
Det er egentlig ikke så utenforstående det prinsen gjør.
Nei, ok.
Han har hyret en fransk kokk som lager et helt absurd måltid som varer i over 8 timer for han, hovedpersonskokken da, og hans venner. Altså, hvor de forspiser seg på nærmest romersk maner. Men hvis man ser for eksempel på en av de menyene da, som har overlevd fra Titanic, som sank i 1912, det var noen som klarte å smugle med seg noen av dem i livbåten fra den siste kvelden der, så er det på en måte matkulturen fremdeles da, og dette er jo da nesten 20 år senere, i en viss klasse, altså hvor det siste måltidet som ble servert for førsteklasse passasjerene på Titanic, det var et 13-retters måltid, som jo også gikk over mange, mange timer. Så det er liksom, det er jo like mye prinsens forsøk på å si at han har en, hva skal man kalle det, vestlig klasseforståelse. Og det er jo nettopp der hvor jeg tenker at det snarere enn å snakke om moderne og umoderne innenfor liksom samtidens rammer i det vi får presentert, så handler det kanskje mer om klasse. Ikke sant? At han, det er helt åpenbart, det er liksom sømløse overganger mellom upstairs og downstairs i kokkens chateau. Altså er det også sømløse overganger mellom høykultur og lavkultur når det kommer til maten i seg selv. Det synes jeg var et veldig fint poeng da.
Ja, det synes jeg også.
Vi må jo takke Billy Zane for at han reddet disse menyene.
Jeg likte hvordan Titanic snek seg inn som en filmreferanse.
Men altså, fine da. Altså, tanken om at også samspill mellom ulikartede retter utgjør en helhet, det er jo en flere hundre år gammel tradisjon. Den kommer opprinnelig fra Japan og Kaiseki. Men jeg opplever jo at... på en måte, et råvarebasert kjøkken har jo virkelig havnet på moten igjen da, de siste 15-20 årene. Og
ja,
det er jo også noe av årsaken til at det japanske kjøkkenet har blitt så ekstremt populært, fordi det er så råvarebasert da. Det er jo egentlig ofte veldig små inngrep som gjøres, men det er bare to, men til gjengjeld er det bare to måter å gjøre det på, helt riktig og helt feil. og det italienske kjøkkenet til dels et råvarebasert kjøkken, mens for eksempel thai-kjøkkenet, ikke sant, et kryddebasert kjøkken. Så, men det franske kjøkkenet jo egentlig et bondekjøkken,
ja.
Men det også det her moderne fine dining, så det på en måte sånn som vi kjenner det I dag, særlig I en mer sånn klassisk form da, har oppstått. Så Frankrike jo en liksom komplisert matnasjon, det både ekstremt sofistikert og veldig bondsk på en og samme tid. De aller fleste matkulturer har jo en sånn folkesjelsaktig rett à la forekål, eller ja. Japan har man noe som heter Oden, for eksempel, som kan minne en del om potafø. Og jeg tenker at måten filmen liksom avdekker hva titlen på en måte handler om, synes jeg gjort på en veldig fin måte da.
Jeg enig.
Og det,
ja,
også enig. I selve manuset faktisk.
Absolutt, og jeg, apropos alt dette, så tenker jeg også at fra en helt utenforstående lytters perspektiv, så man jo litt sånn, hvis man ikke tilstrekkelig interessert I mat, kan man like denne filmen. Og jeg likte den veldig godt jeg kan, jeg anbefaler den, men jeg har også gått mye og tenkt på at, ja, en ting jo å se en film jeg kan og bli skikkelig begeistret, men noe annet liksom sånn, den forventningen du har når du går inn I en kinosal og skal se det som en fransk film med Juliette Binoche, så man tilstrekkelig da klar over hvor langt ute denne filmen da I balansepunktet mellom å fortelle en dramatisk historie og være litt opptatt av mat. Og jeg tror faktisk det litt sånn viktig å nevne at hvis man kjenner på det, og det har vel du også satt ord på nå, Ida, litt og sagt at du kjente litt på det, at det en spesielt matfokusert film med særlig lite dramatisk fortelling.
Ja.
Altså, fordi jeg tror det går litt sånn tapt I oversettelse.
Selv til å være en kulinarisk film, så jo dette på en måte en sånn...
Ekstrem.
Ja, men det matporno.
Jeg kunne nesten ikke tro det. De første 40 minuttene vel nesten bare
Men millioner kjøkken. Av mennesker over hele verden avnyter jo matporno I store drag på særlig Netflix sine reise- og matprogrammer,
ja.
Meg selv inkludert. Så jeg tenker jo at de aller fleste har jo også på en måte fått... Altså, både Pfizer og Moderna. Og,
ja, det bare å gå på siden.
Man har jo på en måte, systemet har jo også vendt seg til over en årrekke nå, og særlig gjennom pandemien, for da eksploderer, altså om matinteresse hadde ligget og ulmet i Norge I hvert fall, I en årrekke, selvfølgelig. Men det var jo...
All tiden man fikk.
Det eksploderte jo. Under pandemien da liksom vanlige folk gikk og bestilte seg liksom japanske konro-griller over nett og
bortsett fra Ida da
ja, bortsett fra ja, deg
men jeg kan si hva jeg gjorde, altså nå var det ikke fordi jeg hadde så fryktelig mye tid under pandemien jeg var liksom ikke en av de lykkelige som hadde sånn fast jobb å bli hjemsendt fra men til gjengjeld så var jeg jo en sånn, et sånn type menneske som fikk øynene opp for arkivet på NRK. Ikke øynene opp da, jeg elsker arkivet på NRK. Men fikk øynene opp for Ingrid Espelid Hovigs sitt matprogram, arkivet på NRK.
Mm.
Det noe som alle og enhver kunne hatt det fryktelig morsomt med. Især sånn osteprogrammet og pizzaprogrammet spesielt festlig.
Du var så snill å dele denne oppdagelsen
jeg gav mil.
Med meg. Og jeg tok anbefalingen på alvor. Og jeg satt meg ned og så en rekke gamle Ingrid Espelid Hovig-program, altså fjernsynskjøkkenet. Og det var veldig sterkt, egentlig, fordi det var en enklere tid.
Ja.
Og det var fint det også. Og på en måte, så, det var til og med noen ting der som jeg tenkte sånn, det så nesten, det så på en måte så godt ut også, I sin...
nostalgiske
ramme. Ja, jeg vet ikke, det var bare noe med liksom ja, men hvorfor kan ikke også et ostefat på en måte se sånn ut? Den jo helt utrolig, den episoden. Jeg hadde naturligvis også spesielt stor glede av episoden om japansk mat.
Å spise sushi I Japan en utrolig opplevelse.
jeg vet ikke, den bare, ja, men det anbefales til alle. Og det her var jo også da, under pandemien. Jeg må også nå bare nevne noe som har liksom brent seg inn I hukommelsen min, som en sånn varm klem, nemlig at våren og sommeren I 2020 var jo så fantastisk. Så det var jo kanskje tidenes grillsesong. Så, og jeg gjorde jo nesten ikke noe annet det året der enn å stå på kjøkkenet
Og se på film.
Og se på film, det gjorde jeg altså. Men det var på en måte egentlig de to å høre på musikk for vinyl. Men det var på en måte de tre, det er kanskje de tre favorittaktivitetene mine i tillegg til å ja, drikke vin. Så jeg føler meg ganske sikker på at jeg ikke var alene om å ha en sånn opplevelse under pandemien. Og at den liksom massive tilslutningen til disse nevnte matprogrammene og sånn, vil jo være på en måte en segue inn til denne filmen for innmari mange. Den har gjort det ordentlig bra på kino, men jeg tenker at potensialet mye større da. Det, egentlig så burde denne filmen vært sett av liksom 300 000 nordmenn på kino.
Jeg tror i hvert fall ikke de ville gått skuffet hjem nødvendigvis da, men Ida, for deg er det da en bro fra Ingrid Espelid Håvig opplevelsen under pandemien tilbake til filmen, fordi vi må jo også prøve å oppsummere noen av disse tankene da. Vi nærmer oss litt av vår tilmålte tid nå, og er ikke så veldig mye igjen. Hvor lander du på det anbefalingsmessige her, hvis vi skal være så enkle?
Nei, altså jeg ser jo at den har et... nå bor jeg i Danmark og den har gått her. Den på en måte ferdig med å gå her da, kan man si.
Ja.
Jeg tror den gikk veldig bra på kino, men det jo litt sånn som i Norge at et visst liksom alderssegment elsker å liksom marinere i sånne filmer med litt sånn Provence-aktig ettersmak. Og dette jo definitivt en av dem. Jeg tenker den har sitt absolutt store publikum. Jeg er nok, altså jeg setter pris på det sanselige i filmen. Man opplever som sagt da, så min største innvending er at det intellektuelle tilsnittet føles påtrengende. Som man sa, litt klam tvangstrøye på en måte som gjorde at jeg ikke klarte å nyte det da. Det ble litt sånn som den voldsomme menyen til den eurasiatiske prinsen som prøvde for hardt.
Så filmen går litt i sin egen felle, kan man si da?
Jeg synes jo egentlig den går litt i sin egen felle, samtidig som hvis man ikke henger seg så veldig opp i det, og som Lars Ole da, for eksempel, og så tydeligvis også deg, får så stor glede av det nettopp putrende, sydende, simrende i filmen, så ser jeg jo at det, altså, så er det jo absolutt en anbefaling. Hvis du ikke er sånn super matinteressert, sånn som meg, og som helst bare hvis Ingrid Espelid Håvig, så tenker jeg, så får du i hvert fall ikke sånn fryktelig mye ut av drama, også fordi de liksom vendepunktene som er, de treffer ikke så tungt følelsesmessig. Altså, den er veldig sånn lavmelt på alle måter, på godt og ondt, bortsett fra i matpornografien. Det, jeg vet ikke. Ambivalent.
Ja, for der er lyden høyt mikset.
Jeg
synes den relasjonen mellom Benoit Magimel sin rollefigur og hun jenta er ganske gripende.
Du tenker på kjøkkenvidunderbarnet deres?
Ja.
Det var jo en helt egen greie. Du vet jo at jeg ikke klarer sånn karismatiske barn på film. Det var ikke hun det da, heldigvis. Jeg vil jo bare ha barn hvis de snakker fransk, hvilket er liksom en praktisk forhindring.
Hun ser ut som hun bare er interessert i mat. Altså,
ja, hun begynner nesten å gråte når hun skal smake på omelette norvegien. Ja. Altså,
og hun
det
bare stirrer ned på maten hele tiden og sier jo nesten ikke et ord i løpet av filmen.
Nei, ikke et pitt.
Der synes jeg det var, den lille fortellingen der, synes jeg rett og slett var ganske gripende. Og det er også noen ting da som skjer mellom Juliette Binoche og Benoit Magimel-karakteren etter hvert som jeg ble ganske revet med. Ja, selv om det for all del er ganske liksom, skåret ut i papp, men altså, jeg tenker jo at jeg har aldri sett tilberedning av mat være fremstilt på en flottere måte på film enn her, og det er bare mer enn nok for meg. Jeg synes det er den beste kulinariske filmen jeg har sett. Da vi laget en podcast der vi oppsummerte Cannes-festivalen med den danske kritikeren Christian Mungård Karsten
ja.
I Cannes,
ja, ja.
Så spurte jeg jo, så kom jeg jo med et revolverspørsmål til Christian. Synes du denne filmen er bedre enn Babettes gjestebud?
Og da sto han... Du må ikke spørre dansker om, sant?
Nei, ikke sant? Og da sto han jo
i fare... Det var det vanskeligste spørsmålet han hadde fått på flere år.
Sophie's choice.
Ja, for da sto han jo i fare for å miste årskortet i Tivoli og... Det som bare er...
Og æresmedaljen fra dronning Margrethe, og her står alt på spill.
Ja, men han svarte faktisk... Ja, det synes jeg faktisk.
Det var en veldig god Christian Mungård-parodi.
Og jeg skrev jo om Babettes gjestebud i fjor, og jeg må jo innrømme at jeg ble litt slått av hvor lite mat det egentlig er i den filmen. i forhold ja. Til denne da, i det minste.
Men kan jeg bare si en matscene som har gjort uslettelig inntrykk på meg, som jeg tenker på hver gang jeg ser en matfilm, og dette blir en obskur referanse.
Slutten av ja. Kokken tyven hans kone hennes elsker? Siste nei, servering nei. I den?
Det er i,
den har vi forglemmelig.
Nei, det er i Emil i Lønneberget.
Oi,
få høre. Ja.
Når dette er liksom, dette er den mest spulste matscenen i hele filmhistorien dere. Bortsett fra det her selvfølgelig. Som
er det liksom det store taberaset i
kattet? Det er nemlig taberaset når de gir all julematen til de fattige. Disse
fattige
sultne kamerapanoreringene over dette julebordet. Og de slunkende blikkene til disse fattige menneskene som har blitt invitert inn i det aller helligste. Det, jeg tror det den sånn mest skjellsettende matopplevelsen jeg har hatt.
Du vet hva, det faktisk et veldig godt eksempel. De nærmest støvsuger jo maten.
Og, ha bra!
Jeg har også ja. Noen sånn sterke, jeg har jo sett filmen flere ganger i voksen alder, mm. og fordi den går om julen på TV og sånn, og jeg klarer ikke hvis Emil går på TV, så må jeg på en måte se på, men jeg har faktisk også noen helt sånn tydelige barndomsminner av noen sånn spesifikke øyeblikk fra forsyningen av mat der, som har gjort voldsomt inntrykk på meg, for eksempel at han, onkel Jokke til Alfred forsyner seg av noe grøt som henger seg fast i hans bart og skjegg på en måte som ser helt vanvittig ut.
Ja. Hvis jeg kan få henge meg på og avslutte da, så nå ble det jo egentlig litt en runde på sånne høydepunkter matfilmmessig, men det er jo bare, jeg fikk lyst til å nevne noe fra en helt annen film, men bare for å nevne at jeg husker både første og andre og flere ganger jeg har sett den filmen så lenge var min favorittfilm, Fatih Akins Mot veggen, som var veldig betydningsfull for meg i noen år, før jeg returnerte til å ha Jurassic Park som favorittfilm, som jo egentlig er også litt feil, fordi det er egentlig hit som er min favorittfilm.
Og 1492.
Og 1492. Ja, det, Lars Ole er egentlig den som vet. Det, jeg orker ikke å svare på det.
Jeg sitter på fasiten.
Men, men Dovara Karse, eller Gegen Divand, som den filmen heter på originalspråket, Mot veggen på norsk, den gjorde også veldig skarpt i sin tid. Det er jo ikke en film som handler om mat, men den handler om et proforma-ekteskap. Og den handler om følelsesløse relasjoner som av ren nødvendighet knytter seg til hverandre, inntil følelsene faktisk begynner å ta overhånd. Og på et tidspunkt så stopper hun unge tysk-tyrkiske jenta som vil fris fra sine foreldres klamme hender. Hun bestemmer seg for å lage mat til denne forfyllede selvmordskandidaten som hun har lurt inn i et ekteskap, så lager hun mat til han. Og da hører man en veldig berømt tyrkisk sang av Sezen Aksu, og så lager hun på en måte mat som om det liksom ikke er noen morgendag, og det kommer så brått i filmen, for den har handlet om så mye stygt og ekkelt og trist. Og så plutselig får man liksom bare se matlaging i 4-5 minutter, og jeg husker fortsatt følelsen av hvor mye det kan bety når det da, for nå snakker vi om filmer som er sanselige nesten hele tiden, mesteparten av eksemplene vi har vært innom, mens filmer som ikke er det, og som plutselig gjør det, så får du den effekten av sånn brå vending, og hvis du treffer publikum med de følelsene og liksom er sann mot karakteren din, så kan matlaging på film innta en sånn helt sånn spesielt meningsfull betydning da. Det synes jeg den scenen i den filmen alltid har liksom gjort da. Men dere, vi er jo faktisk ved veis ende her da. Vi må avslutte og oppsummere. Er det noen korte bevingede ord før vi sier takk for denne gang?
Ja, altså det var et sitat som jeg hang opp i, som egentlig på en måte for meg oppsummerer litt mye av den språklige og litt påtrengende svulstigheten. Og det var et sitat som Juliette Binoche kom med, og det kom to ganger, intet mindre for å liksom understreke relevansen i det. Og hun snakker om, han sier at de er i livets høst, og hun sier at det må han gjerne være, men hun er i livets sommer, og hun elsker sommer, og at det brenner i kroppen hennes på samme måte som det brenner i glørene hun prøver å holde livet i kjøkkenet. Det blir litt ny for undertegnede.
Og noen avsluttende ord fra deg, Lars Ole?
Jeg har mest lyst til å si at jeg synes at egentlig ingenting ser så godt ut som den Little Nero's cheese pizza hjemme alene.
Så det kan komme fra mange hjørner av filmkulturen, det kulinariske.
Ja, og da jeg dro til Chicago, så spiste jeg meg, jeg har aldri spist så mye pizza.
Var den god i virkeligheten nå?
Akkurat den pizzaen finnes ikke på ekte, dessverre, men det er noen deep dishes der som gjorde sterkt inntrykk.
Og med det, på en kulinarisk klang, så går vi ut av denne episoden. Ida, veldig fint å ha deg med tilbake på Filmfrels. Nå må det ikke bli så lenge til neste gang. Jeg gleder meg til vi har deg med igjen. Og Lars Ole, vi høres veldig snart. Det er ting på trappene som jeg vet lytterne gleder seg veldig til. Takk for nå. Bon appetit.
Ha det bra.
Ha det bra.